Það var eitthvað sem ég langaði til að spyrja sem þau hrafna. Var því trúað að þeir spáðu feigð?
Já, því var trúað. Því var trúað að það veri vist hljóð í þeim. Og til dæmis þegar þeir kæmu heim og settust á íveruhús eða annað þess aftar. Og það var sért að hljóði þetta sem kalla var kvokljóð það leist mönnum illa og það náttúrulega margar sögur af því að hrafnar áttu að spá feigð en ég hef nú enga trú á því að þessir hrafnar þarna hjá okkur þeir kom bara heim að bæ og þeir sátu mér að segja iðulega settust á svona gyrðingastaura í kringum garðinn og annað þess að þar.
Heyrðuðu nokkuð tíma sögur af því að þeir hefðu spáð feigð hrafnar?
Ég er nú ekki, man það nú ekki alveg upp á hár. Ég man það nú ekki alveg, ekki í svipinn. Maður hefur náttúrulega lesið það.
Já.
En ég vissi það að gamalt fólk á í mínu ungdæmi, það hafði ákveðlega mikla trú á hrafn. Og ýmsir voru það, náttúrulega ekki allir, sumir hefðu það til síðs að steypa undan hrafnir þegar þeir gátu. En langtum fleiri voru það sem að ekki vildu það, mátti keira það nefnt. En það er alveg áreiðanlegur hlutur og ég held að flestir hafi trúað því, minn skoðst á mínu ungdæmi, að hrafni væri sérstaklega viturgefn. Nú, það hefur nú verið, ég hefur nú verið spurður að því hefur hann ekki gert hér oft grikk. Það var nú til dæmis þarna með þessa. Jú, það getur komið fyrir þegar að til dæmis ærleggjast að velta og annað þessa. En hvað var hann að gera? Ég var nú eitthvað því að ég sagði einu sinni, það var verið að spurja mig að þessu hvers vegna ég heldi svona hlýðuskyldi yfir hrafni. Já, ég hef nú sagt að hann var þarna, hefur verið þarna búsettur, já, lengi mér og sennilega löngu áður og ef þið í hart færi þá veit ég ekki hvor okkar átti meira rétt.
Var þið nokkuð trú að hann hefði spádómsko á úrhefnin? Var hann nokkuð trú að því að hann hefði spádómsko á úrhefnin?
Jú, það var trú að, því var trú að, mikil ósk. Því var trú að hann hefði það.